กลายเป็นว่าไอ้วงกลมเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าแค่เฉิงตูฉงชิ่งแต่มันจะครอบไปรวมเมืองอื่นด้วยเนี่ยเราก็ลองพูดถึงขนาดจำนวนประชากรประมาณสัก100ล้านคนแล้วอะเรากำลังพูดถึงขนาดเศรษฐกิจที่วันนี้ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ2เท่าและอัตราการเติบโตในเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศจีนแล้วเราก็รู้ว่าค่าเฉลี่ยกับการเติบโตในเศรษฐกิจของจีนเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยอย่างน้อยปีละ2เท่า
จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจีนคุณผู้ฟังหลายคนก็จะมีชื่อลำดับแรกๆขึ้นมาเลยอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นถูกไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วกำลังเป็นยักษ์ที่จะตื่นขึ้นมาพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ในใจกลางแผ่นดินจีนและสามารถจะเชื่อมต่อตรงมาที่ประเทศไทยได้ผ่านทางรถไฟด้วยเรากำลังคุยถึง2พื้นที่สำคัญก็คือเฉิงตูกับฉงชิ่งค่ะวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิ่งพูดถึงเฉิงตูคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงไปดูแพนด้าแต่ถ้าพูดถึงฉงชิ่งอันนี้ก็ได้รับความนิยมฮอตฮิตในบรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยจะไปดูพื้นที่ของนครที่มีอาณาบริเวณอยู่สูงต่ำบนภูเขาที่สลับซับซ้อนเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากๆและที่โด่งดังก็คือรถไฟทะลุตึกซึ่งสะท้อนให้เห็นนวัตกรรมของจีนที่ก้าวหน้าในเชิงของการก่อสร้างและเทคโนโลยีวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องนี้ค่ะแต่ในมิติที่แตกต่างเพิ่มเติมไปว่าพื้นที่ของวงกลมเศรษฐกิจเชิงตูฉงชิ่งเนี่ยสำคัญอย่างไรและเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลจีนต้องการจะใช้เพื่อยกระดับภูมิภาคจีนในฝั่งทางตะวันตกเชื่อมต่อจากกลุ่มของคลัสเตอร์ก่อนหน้านี้ที่เขาวางการพัฒนากลุ่มเมืองอย่างเช่นที่คลัสเตอร์ปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงแล้วก็เซี่ยงไฮ้รวมทั้งพื้นที่ของอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊าหรือว่า GBA ด้วยคนจะขยายความเรื่องนี้เป็นใครไปไม่ได้นะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
วงกลมเฉิงตูฉงชิ่งในพื้นที่สำหรับบนแผนที่ของประเทศจีนนะคะอาจารย์มันอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินจะมีข้อจำกัดหลายอย่างด้วยหรืออยู่ตรงไหนอย่างไรคะ
คือถ้าเรานึกถึงแผนที่ประเทศจีนว่าเป็นเหมือนรูปไก่ที่เราเคยคุยกันมาหลายตอนเนี่ยเฉิงตูและฉงชิ่งเนี่ยมันอยู่แถบตอนกลางของประเทศในเชิงภูมิศาสตร์นะถ้าเรานึกถึงรูปไก่ตรงนี้ก็อยู่ตรงแนวตรงตอนกลางของปีกไก่แต่ในเชิงของการบริหารการจัดการการปกครองของจีนเนี่ยเฉิงตูและฉงชิ่งเนี่ยนะจัดอยู่ในด้านซีกตะวันตกของประเทศจีนนะครับตอนนี้หลายคนก็จะบอกเอ๊ะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะฉงชิ่งในอดีตนะสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะได้ยินผ่านมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นดินแดนของเล่าปี่ถ้าใครชอบอ่านสามก๊กนะ
ค่ะ
นะย่านแถบเนี้ยเฉิงตูเนี่ยเป็นเมืองเอกหรือเป็นเมืองหลวงนะของมณฑลเสฉวนแต่ฉงชิ่งเนี่ยถูกยกระดับเป็นมหานครในช่วงประมาณสักเกือบ20กว่าปีที่ผ่านมาแยกมาจากเสฉวนจะเป็นส่วนใหญ่ทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ทั้งในแง่ของประชากรศาสตร์และการบริหารจัดการนะการเมืองการปกครองก็เลยกลายเป็นมหานครแห่งเดียวในด้านซีกตะวันตกของจีนพอเราเห็น2เมืองใหญ่อยู่ใกล้กันลักษณะแบบนี้เนี่ยเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นความพยายามในการแย่งชิงบทบาทแย่งชิงอำนาจแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกันจีนเนี่ยมีเรื่องแบบเนี้ยซ่อนอยู่แล้วนะคือทุกเมืองอ่ะทุกหัวเมืองผู้บริหารทั้งประชาชนก็อยากจะได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งจากภายในจีนทั้งจากต่างประเทศแต่จีนมองว่าเอ๊ะลักษณะแบบเนี้ยมันทำให้ไม่เกิดการบูรณาการของทรัพยากรต่างๆตลาดก็ไม่ค่อยเชื่อมโยงกันรวมทั้ง2พื้นที่นี้เนี่ยมีข้อจำกัดในเชิงภูมิศาสตร์เหมือนกันพอเราบอกมันอยู่ตอนกลางของประเทศเนี่ยเราก็จะชอบพูดเลยมันเป็นแลนด์ล็อกคือมันเข้าไปอยู่พื้นที่ตอนกลางที่ไม่ติดทะเล เพราะโดยตัวของมันเองเนี่ยเชิงภูมิศาสตร์มันมีข้อจำกัดอยู่แล้วถ
ึ
งแก่งแย่งกันถึงไม่บูรณาการกันทั้งในเชิงของการผลิตทั้งในเชิงของการบริโภคมันก็ทำให้สองหัวเมืองใหญ่เนี่ยไม่โตอย่างแท้จริง
โดยปกติแล้วเนี่ยหลายเมืองเวลาเป็นเมืองขนาดใหญ่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับมองเป็นคู่แข่งหรือเปรียบเทียบต้องแย่งกันเด่นกว่าแต่คอนเซปต์ที่รัฐบาลจีนวางยุทธศาสตร์สำหรับวงกลมเศรษฐกิจเชิงตูฉงชิ่งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้แข่งกันเองแต่แยกกันเดินเพื่อร่วมกันโต
จริงๆแล้วหลายส่วนเนี่ยต้องมาบูรณาการกันอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมในเชิงนโยบายของจีนเหมือนกันนะแทนที่สองหัวเมืองจะแย่งทรัพยากรกันเอ๊ะสองหัวเมืองเนี่ยมาแบ่งปันเรื่องภาษีมาแบ่งปันเรื่องขนาดหรือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในโครงการที่จะต้องทำร่วมกันยกตัวอย่างเอ๊ะถ้าต่างคนต่างแยกกันไม่มีทางด่วนเชื่อมนะไม่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมทั้งสองหัวเมืองก็ไม่ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันการขนส่งสินค้าก็ดีการท่องเที่ยวผู้คนที่จะไปมาหาสู่ระหว่างกันซึ่งสองหัวเมืองนี้ใหญ่นะเฉิงตูนี่ก็พูดกันประมาณสัก20ล้าน10กว่าล้านคนตัวฉงชิ่งในภาพใหญ่ของทั้งมหานครเขาเนี่ยก็30ล้านคนเพราะการที่สองส่วนนี้ไม่เชื่อมกันมันก็ทิ้งโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเราคิดถึงมิติของการพัฒนาอะไรบางอย่างในโครงการที่จะต้องทำร่วมกันเช่นเฉิงตูเนี่ยเขาดังในเรื่องของการทำเรื่องป่าล้อมเมืองขณะที่ฉงชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เขานอกชุมชนเมืองนะคือนอกตัวเมืองออกไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่ด้านการเกษตรเป็นพื้นที่สีเขียวเท่ากับว่าอะไรเป็นปอดใหญ่ที่ในระยะยาวอาจจะเป็นจุดในการขายคาร์บอนเครดิตใหญ่ของจีนเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะต่างคนต่างแยกทำแพลตฟอร์มเฮ้ยทำไมคุณไม่มาลงทุนทำแพลตฟอร์มเพื่อเตรียมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตระหว่างกันประหยัดเงินค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์แล้วก็แบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเออนี่หลักคิดของจีนก็เป็นแบบนี้
เขาใช้เรื่องของการคมนาคมขนส่งเนี่ยเชื่อมระหว่างกันแล้วก็จุดแข็งที่จีนเขามีเทคโนโลยีก้าวหน้าเรื่องของรถไฟความเร็วสูงก็เลยเป็นตัวเด่นเนื่องจากว่ารถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสองเมืองนี้เนี่ยร่นระยะเวลาเหลือประมาณสักชั่วโมงหนึ่งซึ่งเราก็เคยพูดเรื่องโมเดลเศรษฐกิจหลายแบบของจีนนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่บอกว่าให้เป็นการใช้ชีวิตและเป็นระบบเศรษฐกิจเรียกว่าชีวิตใน1ชั่วโมง1 hour economic circle ใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันเป็นปัจจัยเสริมยังไงคะ
การที่เราเห็นพัฒนาการของการขนส่งการเดินทางของจีนที่มันเร็วขึ้นเนี่ยนะมันก็ทำให้เขตอาณาของการเชื่อมโยงเมืองแต่ละเมืองที่อยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยมันไปได้กว้างขวางมากขึ้นแต่ก่อน1ชั่วโมงถ้าไม่มีรถไฟความเร็วสูงก็อาจจะไปไม่ถึงกันการเชื่อม2เมืองก็อาจจะทำได้ยากแต่พอรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมามันเชื่อม2เมืองเข้ามาด้วยกันเดินทางไปมาหาสู่1ชั่วโมงเช้าทำงานอยู่ที่บริษัทนะที่เฉิงตูเคลียร์งานเสร็จกลางวันอาจจะนั่งรถไฟไปทานข้าวกลางวันไปประชุมนะตอนบ่ายนะที่ฉงชิ่งเย็นๆเสร็จงานก็นั่งรถไฟกลับมาเคลียร์งานต่อที่ออฟฟิศอยู่กับครอบครัวนะทำให้ผู้คนเขาใช้ชีวิตนะแล้วก็เกิดการบูรณาการเชิงธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขยายรวมไปถึงแม้กระทั่งการขนส่งสินค้าระหว่างกันเวลาเชื่อมซัพพลายเชนซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งละตอนนี้วงมันก็กว้างขึ้นตลาดก็กว้างขึ้นหร
ือ
แม้กระทั่งในมิติการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ไปมาหาสู่ระหว่างกันพอมันใกล้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเช้าแล้วก็ไปเที่ยวอีกเมืองนึงเย็นก็กลับได้หรือไปค้างสักคืน2คืนก็กลับมาอันนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจในภาพใหญ่นะมันดีขึ้น
ภาพที่ชัดเรื่องนึงก็คือว่าแต่ละพื้นที่มีความเด่นคนละแบบฉงชิ่งนี่ถือว่าเป็นประตูไปสู่ยุโรปทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลสายใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นหลักของรถไฟขนส่งสินค้าจากจีนไปยุโรปด้วยตัดไปที่เยอรมนีข้ามทวีปได้ในเวลา12วันโดยประมาณในขณะที่เฉิงตูเนี่ยวางเอาไว้ว่าเป็นฮับของสายการบินคู่และเป็นประตูสู่เอเชียยุโรปในด้านแบบทางอากาศเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่3ของจีนถัดจากปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ที่มีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ถึง2แห่งด้วยนะคะรองรับทั้งผู้โดยสารแล้วก็สินค้าที่กระจายไปยังยุโรปตะวันออกกลางและอาเซียนหนาแน่นเลยทีเดียวทีนี้ในยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าใช้เป็นวงกลมคู่ตัวนี้ค่ะเขาใช้ข้อเด่นของศักยภาพที่มีของในพื้นที่เนี่ยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการผลิตกำลังซื้อหรือว่าโลจิสติกยังไงคะอาจารย
์ตอนกลางของประเทศเนี่ยสองเมืองนะเฉิงตูเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายฉงชิ่งห่างไปประมาณสัก300กิโลเนี่ยอยู่ด้านขวา200กว่ากิโล300โลนะอยู่ด้านขวานะก็ว่าง่ายด้านซีกตะวันตกกับซีกตะวันออกไอ้ตัวเนี้ยก็กลายเป็นแกนกลางของวงกลมเศรษฐกิจแล้วเขาก็เอาตรงนี้เป็นเสมือนเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ล้อมวง พราะฉะนั้นเมืองที่รายรอบอยู่ในแถบเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลเสฉวนนะส่วนหนึ่งของเขตที่อยู่ในฉงชิ่งก็กลายเป็นหัวเมืองหลักที่อยู่ในวงกลมเศรษฐกิจดังกล่าว
ค่ะ
ตอนนี้อย่างที่คุณโสภิตเกินไปเนี่ยเวลามิติเนี่ยเขาจะพยายามแบ่งแยกกันว่าเอ้ยเฉิงตูคุณเก่งด้านนี้คุณไปคุณเก่งเรื่องนวัตกรรมใช่ไหมนะคุณก็เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมไปนะคุณไปไฮเทคมากๆนะดิจิตอลมากๆคุณก็เอา AI เอาเซมิคอนดักเตอร์ไปเอาซอฟต์แวร์ไปนะคุณอาจจะอนาคตไปเอาไบโอเทคเป็นต้นแต่ว่าอีกด้านนึงฉงชิ่งบอกเอ้ยฉงชิ่งผมเก่งผมเป็นชุมทางรถไฟใหญ่ผมเก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เขาสามารถที่จะคอนวินส์รัฐบาลว่าอนาคตเขาจะเก่งแม้กระทั่งไม่ใช่แค่ EV นะไม่ใช่แค่รถยนต์ระบบสันดาปมา EV ไม่พอเขาจะไปถึงด้านอวกาศนะลักษณะแบบนี้มันก็เกิดการบูรณาการแล้วพอ2เมืองมันใกล้กันแล้วก็มีเมืองรายรอบมันก็ทำให้เกิดการลงทุนนะทั้งจากภายในจีนทั้งจากภายนอกที่ทำให้ซัพพลายเชนที่อยู่ในวงกลมเศรษฐกิจประมาณ1ชั่วโมงเดินทางเนี่ยมันมีความพร้อมสับมากขึ้นเมื่อสักครู่คุณโสภิตเกินไปเรื่องสนามบินเรื่องต่างๆนี่น่าสนใจนะผมเกินไปในช่วงต้นบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว2หัวเมืองเนี้ยมีข้อจำกัดเพราะเป็นแลนด์ล็อกแต่เขากลับลดข้อจำกัดดังกล่าวลงทุนเรื่องสนามบินใช่ไหมเทียนฟู่สนามบินชวงหลิวนะที่เฉิงตูนะฉงชิ่งเขาก็มีอะไรเจียงเป่ยซึ่งเป็นสนามบินใหญ่บ้างนะยิ่งเทียนฟู่เนี่ยใหญ่ลำดับ3ของประเทศจีนนะจำนวนประตูเนี่ยนะปาเข้าไปหลายร้อยประตูผมใช้คำว่าหลายร้อยประตูที่ลงสนามบินเนี่ยโอ้โหแบบฮะประตูที่300กว่าคือกว่าจะไปถึงเท่านั้นตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
ต้องเผื่อเวลาเยอะขึ้น
ยาว
อืม
ตอนนี้ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการบินเสริมกันรถไฟที่มันชื่อว่าย่านแถบเนี้ยซึ่งเป็นหนึ่งในชุมทางสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฉงชิ่งเนี่ยนะ12ถึง15วันเนี่ยวิ่งไปถึงยุโรปนะอย่างช่วงนี้มีเรื่องของประเด็นเรื่องคลื่นความร้อนใช่ไหมที่เข้ามายังยุโรปเนี่ยจีนไม่ได้พึ่งพาการขนส่งทางเรือซึ่งใช้เวลา28ถึง30วันนะกว่าจะอ้อมไปใช้เส้นทางรถไฟครับทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการนะของผู้คนในยุโรปได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วคุณโสภิตเกินไปตอนเริ่มต้นเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยมากคือเขาไม่ได้เชื่อมเฉพาะทะลุไปเชื่อมไปรวมรถไฟนะที่ซินเจียงนะแล้วก็ออกไปเอเชียกลางไปตอนออกกลางนะไปยุโรปลงมาแนวดิ่งนะครับลงมาอาเซียนครับ
ใช่
นะครับแล้วก็มาเชื่อมเส้นทางรถไฟเข้ามาถึงลาวซึ่งเขาก็เชื่อมต่อเข้ามายังเมืองไทยตรงเนี้ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าโอ้จากเดิมที่เป็นข้อจำกัดนะนี่กำลังกลายเป็นจุดเด่นนะเขาพลิกเกมเขาใช้คำว่าเปลี่ยนเลนแซงของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นจุดเด่นที่ทำให้โลจิสติกในภูมิภาคแถบนี้มันไร้รอยต่อคือมีทุกรูปแบบการขนส่งซ่อนอยู
่ชงชิ่งเป็นฮับของอุตสาหกรรมหนักแล้วก็ฮาร์ดแวร์ระดับโลกเพราะว่าอัตราของการผลิตคอมพิวเตอร์พกพาประมาณ1ใน3ของโลกก็ผลิตที่นี่เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน EV อย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่รวมทั้งเคมีภัณฑ์แล้วก็พวกโลหะการต่างๆด้วยในขณะที่เฉิงตูเนี่ยมีคำขนานนามบอกว่าเป็นซิลิคอนแวลเลย์แห่งจีนตะวันตกถือเป็นฮับของนวัตกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงมีเขตพื้นที่ของเฉิงตูไฮเทคโซนที่มีสถาบันวิจัยระดับประเทศแล้วก็สตาร์ทอัพยูนิคอร์นอยู่จำนวนมากทีเดียวเราเห็นทิศทางของการสนับสนุนแล้วก็บรรดาพวกกลุ่มนิวเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยก็มาอยู่ในพื้นที่แบบนี้มันเป็นโอกาสที่น่าสนใจและเป็นความท้าทายสำหรับจีนในการผลักดันพื้นที่เหล่านี้ในการเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสร้างเศรษฐกิจจีนยังไงคะอาจารย
์สำคัญมากเลยครับยิ่งถ้าเราผนวกมิติในเรื่องของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์เข้าไปด้วยนะทุกวันนี้เนี่ยซีกตะวันออกของจีนเนี่ยคือกลไกหลักคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักของประเทศจีนถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์เกิดความขัดแย้งกันเกิดปัญหาสงครามอะไรก็ตามนะถ้ามันขยายวงขึ้นมากลายเป็นว่าพื้นที่ตรงแถบนี้ซึ่งอยู่ตอนไหนจะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเวลาจีนเขามองเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาผลักดันเรื่องการพัฒนาอย่างในแผน15เนี่ยเขาก็จะพูดเรื่อง New Quality Productive Force นะครับเมื่อสักครู่คุณโสภิตเกริ่นเกี่ยวกับไอ้พวกนิคมอุตสาหกรรมพวกต่างตอนนี้พื้นที่ตรงในวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิ่งตรงนี้เนี่ยนะมีโครงการใหม่นะเขาตั้งชื่อว่าเป็น Western Science City คือถ้าแปลก็คือเป็นเมืองวิทยาศาสตร์แห่งโลกตะวันตกหรือแห่งตะวันตกของจีนนะครับมันจะดึงดูดเอา new quality productive force เข้ามาลงทุนในพื้นที่แถบนี้และเป็น new quality productive force หรือปัจจัยการผลิตที่มันเป็นลับที่มันล้ำสมัยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก AI พวกควอนตัมพวกศูนย์พลังงานด้านการคำนวณหรือเราเรียกว่าไอ้พวก computing power hub อะไอ้ที่ใช้พวก data center พวกอะไรต่างแถบนี้มีความได้เปรียบสูงมากครับเขามีสายน้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาใช่ไหมเขาผลิตกระแสไฟฟ้าเขาได้ต้นทุนทางด้านพลังงานที่ถูกมากและเป็นพลังงานสีเขียวด้วยนะในบ้านเราเนี่ยเรามี data center มาลงทุนแล้วเราก็บอกโอ้เราไม่ค่อยได้อะไรแถมเรายังต้องไปนำเข้าพลังงานมาแล้วพลังงานเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเป็นพลังงานสีเขียวถ้าเราแข่งบอกว่า data center แข่งกับ data center เนี่ยนะครับในระดับระหว่างประเทศนะเราจะมีความเสียเปรียบเพราะต้นทุนด้านพลังงานเราจะสูงกว่า
ใช่
และเราไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
มันมี2ด้านที่คู่ขนานซึ่งเคยเป็นความกังวลแล้วก็ห่วงใยในอดีตอ่ะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานสีเขียวหรือเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่มีป่าไม้ดีแต่ในเวลาเดียวกันก็จะผลักดันให้เป็นเมืองของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมหนักอะไรต่างๆก็มีแล้วตกลงเขาจะสร้างสมดุลระหว่างฐานอุตสาหกรรมหนักหรือเคมีพันอย่างเช่นในฉงชิ่งเนี่ยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนโยบาย Beautiful China ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยให้มันได้ยังไงคะอาจารย
์สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะยกระดับฐานการผลิตอย่างกรณีอย่างฉงชิ่งอย่างเงี้ยให้เป็นฐานการผลิตอัจฉริยะเขาไม่ใช่ผลิตเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปแต่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือระดับสูงที่มันล้ำสมัยที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นใครจะทำพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะคุณต้องดำเนินการตามพันธสัญญาที่ผู้นำประเทศเขาคือท่านสีจิ้นผิงไปมีคอมมิตเมนต์ไว้ไปมีพันธสัญญากับเวทีโลกแม้กระทั่งอย่างที่ผมเรียนไปเขาจะทำ data center เขายังบอกว่าแหล่งพลังงานเขายังเป็นพลังงานสีเขียวเลยนะครับแล้วเราไปแถบย่านนั้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหโซลาเซลล์กังหันลมแล้วโซลาเซลล์กังหันลมที่เรากำลังพูดกันทุกวันนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นของเก่านะเขากำลังเอาโซลาเซลล์นะขึ้นไปอยู่บนอวกาศเอากังหันลมเนี่ยขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วผลิตกระแสไฟฟ้าครับแล้วแถบนั้นก็จะสามารถผลิตพลังงานสีเขียวได้แบบไม่จำกัดเลยรวมทั้งเรื่องของดวงจันทร์เทียมดวงอาทิตย์เทียมก็จะเกิดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้
อาจารย์พูดถึง Western Science City เนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนคะที่ฉงชิ่งหรือเฉิงตูฮะ
อยู่ทางเฉิงตูวันนี้เราพูดเรื่องไอ้วงกลมเศรษฐกิจใช่ไหมผมก็เลยพูดภาพรวมว่าอ๋อมันอยู่ในพื้นที่ของวงกลมเศรษฐกิจกลายเป็นว่าไอ้วงกลมเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าแค่เฉิงตูฉงชิ่งแต่มันจะครอบไปรวมเมืองอื่นด้วยเนี่ยเราก็ลองพูดถึงขนาดจำนวนประชากรประมาณสัก100ล้านคนแล้วอะตัวเลขกลมๆนะ
ใช่
นะเรากำลังพูดถึงขนาดเศรษฐกิจที่วันนี้ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ2เท่าและอัตราการเติบโตในเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศจีนแล้วเราก็รู้ว่าค่าเฉลี่ยกับการเติบโตในเศรษฐกิจของจีนเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยอย่างน้อยปีละ2เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองออกไปในอนาคตเนี่ยอีก5ปี 5-7 ปีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นขนาดเศรษฐกิจของไอ้วงกลมเศรษฐกิจซึ่งวันนี้ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ2เท่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวใช่ไหมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยถ้าเรามองว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเรื่องแบบนี
้อีกมิตินึงที่น่าสนใจคือเรื่องของกำลังซื้อกับเรื่องของชีวิตและสังคมแล้วก็วิถีชีวิตของที่นั่นเนี่ยนะเพราะว่าฉงชิ่งเนี่ยขึ้นชื่ออาหารเผ็ดร้อนหม่าล่าหม้อไฟอันนี้โด่งดังมากคนก็จะชอบไปกินไปเที่ยวนะเรื่องการท่องเที่ยวก็มาแหละเศรษฐกิจกลางคืนหรือว่าไนท์อีโคโนมีเนี่ยก็เติบโตสูงมากที่ฉงชิ่งวัฒนธรรมอาหารหม้อไฟฉงชิ่งนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วส่วนที่เฉิงตูนี่ก็เป็นเมืองหลวงของแฟชั่นที่มีความหรูหราแม้ว่าจะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินเนี่ยแต่ว่าติดอันดับ1ใน3ของเมืองที่ยอดการขายสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยสูงที่สุดในจีนมันก็ทำให้เห็นว่าผู้คนที่นั่นหรือว่าคนที่จะเข้าไปที่นั่นน่ะมีตังค์ซื้อจับจ่ายใช้สอยการกินการใช้รัฐบาลจีนเขามองยังไงแล้วเขาจะเสริมในเรื่องของการส่งเสริมกำลังซื้อการบริโภคภายในประเทศยังไงคะอาจารย
์แน่นอนเรื่องอาหารนะเรารู้จักหม่าล่าก็ดินแดนแถบเนี่ยนะฮะดินแดนแห่งหม่าล่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นคือไอ้ตัวเราชอบพูดกันว่าราติโคโนมีนะคือไอ้เศรษฐกิจยามค่ำคืนเนี่ยฉงชิ่งนะมีดัชนีการพัฒนาเรื่องของราติโคโนมีหรือเศรษฐกิจยามค่ำคืนสูงเป็นลำดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันครับเงินที่เขาจับจ่ายใช้สอยในฉงชิ่งวันทุกวันนี้นะอยู่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินถึงพระอาทิตย์ขึ้น เป็นสัดส่วนถึงสูงถึง 60% ของทั้งหมดของทั้งวันแล้วเขาก็ทำทุกอย่างอะตอนนี้เนี่ยผมว่าอันนึงที่ผมเชื่อว่าใครมีโอกาสเดินทางไปฉงชิ่งและประทับใจคือต้องไปล่องเรือโอ้การล่องเรือที่ฉงชิ่งนี่จะเป็นผมยอมรับเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาตกแต่งเมืองได้สวยงามมากประดับประดาไฟจนกระทั่งกลายเป็นว่ายามค่ำคืนของเขาเนี่ยน่าออกมาใช้ชีวิตเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยร้อนนะยิ่งหน้าร้อนเนี่ยผมไม่แนะนำนะช่วงฤดูร้อนเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยอย่าไปเพราะมันจะร้อนอบอ้าวมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะแต่มีนัยยะความสำคัญสูงมากว่าโอ้คนก็เลยหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งสวนสนุกนะคนจะไปเที่ยวตอนกลางคืนประมาณครึ่งนึงนะรัฐบาลฉงชิ่งถึงขนาดว่าขยายระยะเวลาการให้บริการรถไฟใต้ดินไปถึง5 ทุ่มหรือในบางเส้นทางถึง5 ทุ่มครึ่งแล้วซึ่งเราไม่ค่อยเห็นนะในประเทศจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งก็หมดละแต่ที่นู่นเนี่ยเนื่องจากนโยบายเรื่องของราติโคโนมีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้ง่ายทำทุกอย่างในระบบนิเวศให้มันสอดรับกัน
ในภาพรวมแล้วเนี่ยเราพูดแต่โอกาสมันมาค่อนข้างจะมากทีเดียวมันมีความท้าทายหรือปัจจัยอะไรที่เป็นจุดอ่อนอยู่ซึ่งยังต้องติดตามดูด้วยบ้างคะอาจารย์
กุศโลปิดเกินเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมคือถ้าพัฒนาอุตสาหกรรมไปแล้วไม่กำกับดูแลดีๆนะปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจจะตามมาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของพันธกิจนะที่รัฐบาลในท้องถิ่นเหล่านั้นจะต้องให้ความสนใจอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นที่ผมสังเกตเวลาเราไปเนี่ยความเหลื่อมล้ำระหว่างฉงชิ่งกับเฉินตูกับเมืองบริวารที่อยู่ในวงกลมเศรษฐกิจเนี่ยยังมีความแตกต่างคือฉงชิ่งเฉินตูไปละไปไกลละเฉิงตูเนี่ยเรื่องแฟชั่นมาเรื่องอะไรต่างๆนะที่นั่นเนี่ยคนที่นั่นเขามีความคิดอะไรด้วยทำไมเขาถึงกล้าจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาจะมีคติพวกตอนนี้บทประจำใจเพราะฉะนั้นจะกินอาหารก็ต้องกินดีๆใช้เต็มที่จะเที่ยวจะทำซื้อสินค้าแฟชั่นครั้งหนึ่งในชีวิตซื้อไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้เม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยมันก็เพิ่มขึ้นนะแต่เมืองรองที่อยู่ข้างเคียงยังมีระดับของการพัฒนาที่ต่ำรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่แตกต่างจาก2 เมืองใหญ่นี้อยู่บ้างนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันนะครับที่อาจจะทำให้สำนักงานพัฒนาวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิ่งเนี่ยนะจะต้องให้ความสำคัญกับการกระจายความเจริญนะไปยังเมืองรอบที่อยู่ในวงกลมเศรษฐกิจนี้ด้วยนะไม่งั้นมันก็จะเกิดการกระจุกตัวเพราะคนอยู่เมืองอื่นเอ้ยโทษรายได้เฉลี่ยตัวผมต่ำผมก็ไม่อยากอยู่เมืองผมก็เฮโลมาอยู่ชุมชนเมืองในเฉิงตูฉงชิ่งนะก็เกิดความแออัดเกิดปัญหามลพิษนะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กังวลใจอยู่ก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาไม่ใช่เฉพาะจากภาคการผลิตกับภาคอุตสาหกรรมแต่อาจจะมาจากเรื่องของสังคมประชาชนก็ได้นอกจากมิติเรื่องของการทำให้มันเจริญให้มันมั่งคั่งแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันไปก็คือทำยังไงจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกันนะซึ่งตรงเนี้ยเขามีชนะติดหลังอยู่ 2-3 ระดับคือในระดับหนึ่งเขาได้ประโยชน์เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ต้องให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างซีกตะวันออกตอนกลางและซีกตะวันตกซึ่งเจริญช้ากว่านะครับแต่ภายในพื้นที่ตะวันตกในวงกลมเศรษฐกิจที่เรากำลังคุยกันเนี่ยก็มีข้อจำกัดของเขาเองว่ามันจะมีความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นภาระนะหรือว่าเป็นพันธกิจนะครับที่สำนักงานในการพัฒนาวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิ่งเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการ
ถ้าเราถอดรหัสว่าไทยจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจะประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษานี้ยังไงได้บ้างคะ
ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรัดการพัฒนากลุ่มเมืองของเขามาใช้กับบ้านเราได้ก็อาจจะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีการกระจายตัวนะมีความเจริญในระดับที่สูงขึ้นมีมิติของการบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิตทั้งด้านต้องบอกว่ากำลังซื้อนะครับที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองนะฐานเศรษฐกิจที่เมื่อกี้เราก็ต้องลองคำนวณบอกว่าโอ้อีกไม่กี่ปีเขาจะใหญ่กว่าเราจาก2 เท่าจะกลายเป็น4 เท่าในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะนึกได้ว่าโอ้นั่นแสดงว่าคนแถบนี้เนี่ยจะมีกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะมันเจริญมากขึ้นมันก็จะดึงดูดการลงทุนดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดชาวต่างชาตินะรวมทั้งชาวจีนไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่มากขึ้นทำให้ความต้องการในสินค้าเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอาจากไหนโอ้โหเราเนี่ยมีความได้เปรียบมากเลยเราขึ้นจากตอนเหนือของเราเนี่ยนะขึ้นไปถึงพื้นที่แถบนี้เนี่ยฉงชิ่งเฉิงตูต่างๆเนี่ยนะใกล้กว่าทุกท่าเรือที่ตั้งอยู่ด้านซีกตะวันออกของจีนที่จะเข้ามาเอาว่าใกล้ที่สุดก็คือเซี่ยงไฮ้เนี่ยวิ่งเข้ามาก็ยังไกลกว่าเราที่ขึ้นจากภาคเหนือของเรานะไปพื้นที่แถบนี้แสดงว่าเรามีความได้เปรียบด้านโลจิสติกมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายนะในการดำเนินการด้านการขนส่งเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรสินค้าอะไรที่เน่าเสียง่ายก็อาจจะมีความได้เปรียบ พราะมันส่งได้เร็วสินค้าเราก็จะมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพที่ดีขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคิดเลยว่าไอ้พวกนี้มันเป็นมิติด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนที่ดีมากที่จีนลงทุนพัฒนาเรื่องพวกนี้นะเพราะเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ในจีนทำยังไงเราจะพัฒนาและต่อยอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพราะเราจะได้ส่งสินค้าเข้าไปไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะไม่ใช่แค่วงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิ่งนะแต่อาจจะเลยไปจนถึงแม้กระทั่งนู่นนะเอเชียกลางไปถึงตะวันออกกลางหรือเป็นเส้นทางใหม่ๆไปตลาดใหม่ๆที่เราอาจจะประสบปัญหาในการขนส่งสินค้าเข้าไปในพื้นที่แถบนั้นมิติด้านการลงทุนเราก็มีสิทธิน
ะ
ทั้งเร็วและถูกนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับสินค้าและบริการของเรามิติด้านการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะคุณสุพิชแถบเนี้ยเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยเรื่องรถยนต์เรื่อง EV นะเรื่องดิจิตอลเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถดึงดูดการลงทุนและเชื่อมโยงซัพพลายเชนกันได้มันก็จะเป็นฐานให้เราสามารถต่อยอดเรียนรัดด้านเทคโนโลยีไม่พอเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานที่มันดีเพราะแถบนี้เขาไม่ได้ผลิตแล้วใช้เองเขายังผลิตเพื่อการส่งออกด้วยก็เท่ากับว่าเราก็จะสามารถส่งออกทางอ้อมผ่านฐานการผลิตในพื้นที่ตอนกลางของจีนตรงนี้ได้หรือในทางกลับกันพื้นที่แถบนี้ต้องการลดความเสี่ยงจากแรงกดดันของชาติตะวันตกนะก็ไม่แน่นะเขาอาจจะมาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแล้วก็อาจจะส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปผสมกับสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่เราผลิตได้อยู่แล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศทำให้ความสามารถในการแข่งขันมันดีขึ้น
ค่ะ
นะครับรวมไปถึงมิติเรื่องบริการที่เราคุยกันด้านการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอื่นๆไอ้พวกนี้ผมว่ามีโอกาสอีกเยอะมากที่เราจะทำนะครับทำยังไงเราจะเพิ่มจำนวนสายการบินทำไงจะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินทำยังไงเราจะทำให้ผู้คนของเรารู้จักเขารู้จักเราให้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นโอกาสเราจะสามารถเติบโตด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนครับ
ค่ะชื่อเสียงของสองเมืองนี้ในความรับรู้ของคนไทยโดยทั่วไปก็จะเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวละนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากนะคะเดินทางไปที่นั่นและการเดินทางก็สะดวกรวมทั้งสามารถเที่ยวได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเรื่องของไกด์ทัวร์อีกต่อไปแต่ยังมีโอกาสที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มของวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูและฉงชิ่งนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยต้องเริ่มอย่างแรกคือทำกันบ้านก่อนดูว่าจุดแข็งหรือแม้กระทั่งจุดอ่อนที่มีอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยสามารถจะเป็นโอกาสสำหรับเราได้ทั้งสิ้นนะคะจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราสามารถขยายทั้งการค้าการลงทุนรวมทั้งเศรษฐกิจจากไทยเนี่ยเชื่อมผ่านจาก2พื้นที่เพื่อไปยังภูมิภาคอื่นๆด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูฉงชิ่งที่น่าจับตามองดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice